Arratsaldeon Bilbotik. Erroa argitaletxeak gizartea eta artea aur eta gazte literaturan liburua atera berri du Euskal Herriko Unesteren laguntzarekin. Gure estudioan Aitziber Hermoso, Elena Jauregi, Nerea Larruzea, Sandra Martínez, Mercedes Mendibi, Amaia Oleaga eta Arrate Santiago ditugu.
Haiek zazpiak izenak esango ditugu: Aitziber Hermoso, Elena Jauregi, Nerea Larruzea, Sandra Martínez, Mercedes Mendibe, Amaia Oleaga, Arrate Santiago dira, eta gurekin haietako bi, hain zuzen ere, Aitziber Hermoso eta Sandra Martínez. Eta haietaz gain, beste bi ordezkari Euskal Herriko Unibertsitatea, irakasle unibertsitate eskola laguntzaile izan delarik, proiektuaren kudeatzaile ibili zaigun Jon Cortázar irakaslea hemen dugu, eta baita irakasleen unibertsitate eskolako zuzendari dugun Gurutze Ezkurdia.
Egunon.
Lehenengo eta bat, lehenengo galdera, Jon, zuretzat izango da, nondik datorren proiektu hau? Bizka bat, inguru mari hori kokatu behar dugu, ezta? Esan dugu Erro argitaletxeak eman duela argitara, baina laguntza guztia eta prebio guztia Euskal Herriko Unibertsitatearen esku etorri da, zuen eskutik etorri da, eta nondik nora sortu zen bai proiektu hau?
Bueno, orain irula urte, hasi nintzen ikasleekin lan egiten Euskal Literaturi buruz, eta konturatzen nintzen ba, haiek egindako lanak ez zirela, ba, bere alperrikuak, lan ederrak zirela, gaurko euskal literaturari buruzkoak. Eta ja, magisterio eskolan egonean, magisterioko fakultatean hemen Bilbon, ba, gauza beraz hartu nintzen, hain zuzen ere ikasleek egindako lanak, ba, zirela sakarrontzira botatzekuak. Orduan, ikasle batzuk bildu, Euskal Gobernuak zituen lankidetza bekak eskatu, eta ba, lanean jarri ginen, ez? Eta haien lanak bildu, txukundu, zuzendu, eta bueno, hemen dago furtua, ez? Atzo, zera, plazaratu gendun, gizarte eta artea, aur eta gazte literaturen.
Galdera, aurrengo galdera zuri egingo dizugu, Gurutze. Sarri askotan aipatu izaten da, ba, unibertsitatean egin asko egiten direla ikerketak eta handiak eta sakonak, baina gero nola baita esan, herritar xeagandik aski aparte, nahiko aparte gelditzen dira, eta oharkabean pasatzen ote diren zeuen instituziotik, zelan bizi duzu hori eta zer egiten duzu horri aurre egiteko?
Bueno, galdera ez da hain erresa erantzuko, eh? Ikerketak egiten dira, bai, eta gure unibertsitatean, ba, taldeak, talde desberdinak daukaguz, ba, ikerketak egiteko. Baina ikerketa horrek elotu egin behar dira, eta gure kasuan zuzenean hezkuntza munduagaz, eta batez ere, ba, eskola munduagaz. Horren tartean egoten dira, Ionek esan dauen moduan, ba, ikasle batzuen, ez danak, baina batzuen lanak oso onak eta nabarmenak izaten dira. Ba, kasu hontan literaturaren eta ba, ingurumarian egin diren lan honek dira, baina beste batzuetan, orain graduekaz batera sortu da, ba, gradu amaierako lana. Eta horrek ere batu egiten dugu. Ez dira oso lan ikerketa sakonak, dira ba lan, bueno, murritzagoak, baina, bueno, errealitateari irakurketa bat egiten dautzi, eta batez ere ba, erantzun batzuk bere proposatu. Da hori bere publiketan goaz online, hor badago Adi plataforma, eta hor pausotxo batzuk emoten hasiak gara.
Bai. Liburuaren egiturara etorrita, Jon, zelan antolatu da liburua gizartea eta artea aur eta gazte literaturan deritzen liburua batera berria duguna, atzo aurkeztu baitzen Bilboko Kafe Antzokian esan berri dugunez. Tituluari erreparatuta pensaliteke bi atal nagusi daudela edo
bai, holaxe da. Bi atal dagoz. Lehenengoko aldean egongo lirateke pixka bat literatura eta gizartearekin, lotura handiena dauki esan artikuluak, Batetik emakumearen irudiari buruzko artikulu bi, bata ipuin tradizionaletan nola agertzen den emakumea aztertzen duen artikulua, eta gero...
Egilea esango dugu, importazko zaizu.
Amaia Oleaga Gernikarrak egindakua. Da, gero baita ere, Gernikarra Elena Jauregik egin deu Maria Zulandaren protagonista, emakume protagonista nola garatzen dan eta nola agertzen dan, eta sekarra ideologiko dauen... aldekua, baina karga ideologikoa horren atzien. Mentxe dakagun Sandra Martinezek, hau ere Gernikakua, esan behar daur daibaik, en fin, erremularia bakarrik.
Eman korribilidaz,
eta, bai, idazleak ere maten dituela. Orduan, Sandra kastertutxuz familia ereduak, ikusik realitatean zelan gertatzen diren, zer dagoen benetan, eta gero hori literaturan islatzen den ala ez.
Ez kontatu gehiagi hori berari galdetuko dugu.
Bueno, bai, bai. Eta artea, bueno, pixka bat gehiago da literatura eta beste zerbait. Ez, kontagintza, ez? Ba, Nerea Larruzeak Kirmen Uriberen Garmendiari buruzko lehendabiziko lana aurkeztu dau. Mercedes Mendibek komikia eta autismoa komikian nola agertzen den. Arrate Santiagok ba zazpi kolore Jon Arretxeren lan zera ez dakit arte asko batzen dituen horri buruz eta Aitziberrek nola ez ba literatura ta zinea ez bere kontagintzak nolako funtzioa betetzen da bene.
Beraz, ez dira, esaten den bezala, alako pajeo batzuk, ez da, esaten ikasle denboran, esaten genuen bezala, baizik eta gelari begira aplikagarriak diren kontuak,
bai,
eta...
Hori oso, oso kontutan hartu den kontu bat da, ez da, esan gutzut, ez da, ez dakit, ez literatura azterketa utxean eta formalean egindakoak, eta badeuke euren arlo pedagogikoa nahiko garbia baita ere, ez? Eskoletara begira dago zen artikulu batzuk dira.
Eta horren lagin gisa edo, hemen protagonistetako bi ditugun ezkero, alde batetik Aitziber eta bestetik Aitziber Hermoso eta Sandra Martinez, ba, liburua eskuetan daukagula, lehenbizi zuri Aitziber eta gero Sandrari, hori ze galdetuko dizuegu, zein da zuen lanaren muina eta batez ere zerk bultzatu zintuen hori aztertzera eta zelan heldu dio zuen erronkari.
Bai, bueno, nire kasuen oso argi neukan, bueno, ez hain argi egia esan da, zein izango zen apur bet nire nik hartutako gaia, ez? Beti esan dugu nik hezkuntzako ikaslean az, eta beti unibertsitatean esan digute ikasketa esanguratsu bat plazaratu bar gendula edo landu bar dugula aurrekin, ez da? Hau da, ikasketa berez aurren interesetatik abiatutako zeozer. Orduan nik hori neure eredura be hartu egin dut, ez? Eta hori neure egoerari begira be oinarritu egin dut. Eta orduan sinema beti gustatu izan zaidan artetako bat izan danez, ba erabakin eban apur bet literatura eta sinemaren inguruko harremana aztertzea. Eta ba Jonen bulegotan zenbait biderrez egon eta gero iritzi ginen hori, ba agian hartu bar nuela eredu bat eta horren inguruan lan egin. Eta hortik atera zen ba Peter Panen moldapen zinematografikoaren lana.
Badakit oso galdera zaila dela, baina holan labur zelan laburtuko zenieke dena kontatu gabe, gure entzulei zure artikuluaren ikerketa lan horren muina zer den. Ze ondorio atera duzu? Bat datozela ez datozela? Zela bat, bi tratamentu hiek, literaturarena, zinearena, garapenik egon da batetik bestera?
Ikusi ahal izan dudana batez behizan da literaturatik zinemara ibilbide horretan gauza asko galtzen direla eta mezu asko galtzen direla. Eta kasu honetan ni Peter Panen moldapen zinematografikoa asko egon direz. Ni kasu honetan Disney kompainiak edo egindakoan zentratu eginaz eta ikusi eginda nola norberak bere interesen arabera ba moldatu egiten ditu bere ikerketa edo literatur lanak, ez? Eta orduan Disneyk mezu bat bidali nahi deu eta orduan hartzen duen lana bere erara moldatzen dugu.
Zergatik da hain mitikoa Peter Pan? Zergatik irauten du denboran? Imaginatzen dut hori lana egiten ari zinela, behin baino sarriago bai. Pentsatuko zenula, ez da?
Nik uste dut heldu guztiok aurrak izaten jarraitu nahi dugulako. Eta beti irauten dugu. Eta gure barnean, gure baitan beti ongo da aurr hori, ez? Eta hori dela tan nire ustez Peter Panen mitoa ongo da beti. Nahi eta nahi ez.
Baina kendu egiten digute.
Bai, hori bai. Hori utzi egiten badiegu, eh?
Bai, familia kentzen digu, gainera gurasoek esaten digute, ez, ja, zara umea, hazi egin zara, eta hortaz, familia kontu ez, asko-asko dakiena, Sandra Martínez da, familia ereduak aurreta gazte literaturan aztertu ditulako. Bueno, familia da, hori ez da, aitita mama, gurasoak eta seme alabak, ez da? Edo aldatu da.
Nik batez be gurasoen aldeko irudia aztertu dut.
Bai.
Eta zentratu naz, bori, euskal ipuñetan, bazkinen guk irakasle moduen erabiliko dugun material bat izango dalako, eta jakinen behar dugu zer nolako irudiz edo transmititzauen umieri guraso, aitaren eta amaren irudiaren inguruan. Eta hori, ba, lana hoitzen egon azinen, ba, ikusi hozen lan apurka-apurka, ba, euskal ipuñek modernizatzen edo hasi dire, eta familiare du desberdinek eta saltzen hasi dire.
Hau da, ikusi duzu bat datorrela, ezta? Gizarteak duen...
Oraindik ez da heldu bat izatera, baina bidean doa.
Bidean doa. Zein da abia puntua, imaginatzen dut, ipuin tradizionaletan dagoen?
Ipuin tradizionaletan hasinaz, eta gero ba, 2000 garren urtetik aurrera, eta 2000 garren urtetik... Lentsua. Ba, zer nolako aldaketa egondan...
Bai, bai, eredu horietan, bai. Ezta? Eta liburua pixka bat holan horriak pasatzen eta ikusi ahal izan dugunez, baita ere, nolabait, badaude berariazko liburuak, ezta? Familia mota ezberdinak azaltzeko balio bai. Dutenak, esan lehik, bai. Horrela, bai?
Bai, bai. Orain, lehen bat beti agertzen zen ama aita, eta ze bere zeme alaba, baina gaur egun bagertzen dira, ba, bi ama dituzten familiak, bi aita dituztenak, edo ama bakarra, eta bakarra. Gainera, azimarratzeko da, bazilan, amaren irudia, aktiboagoa da gaur egun. Lehen baino, lehen pasiboagoa zan, metiz zegoen aitaren atzetik, baina oran bere iritzia dauka, eta hori bazpimarratzeko da.
Gurutze, benetan liluratuta gaude, ezta? Ikasle hauei gradatu berriak dira, zelan sakona, zelan edarra egin duten, eta zer sentitzen du profesional batek bere lanaren emaitza hola ikusita, nola bait, zerbait eta nola gauzatzen denean?
Ba, nik uste dut, holakoetan konturatzen zara, ba, egindako lanak fruitu bat hartu dauela, ez? Ze, bueno, irakasle edo maixumestren lana, ba, oso lan, zen zango dut, gogorra da, ze, ez tozu, normalean ez tozu egindako lanaren emaitza ikusten, ez da? Zu, basauz urte guztian arekin, persona arekin lanean, bardin da, zein adinetan, eta arek garapen bat egiten da, baina zuk ez tozu guztiz ikusten garapen hori, ez? Da, urteak pasatzen direnean, kasu hontan honek nire ikasleak izan ziren orain 5 urte, ba, pasatu danean denpora hori eta ikusten dozunean noraino heldudan persona hori eta zelako lanak indituen, ba, hori da azken batean, ba, irakaslearen ordainsaririk ederrena eta politena niruztez.
Bai. Jon, literaturaren beharra eskolan?
Bueno, es literaturaren beharra gizartean. Leku guztietan, es, zengotzut imaginatzeko tresna bat, amets egiteko modu bat, es, ez dakit, nik uste dut literaturaren gorazarrea errez egiten dala, ez da. Historia kontatu behar omen dira. Mila arrazoi gaitik, es. Mundu asaltzeko, barrua asaltzeko, amets egiteko, etorkizunera begira jartzeko, iragana ez galtzeko, ba, literaturak betetzen ditu funtzio horrek. Esan beharko nuke ez bakarrik literaturak momentu honetan, kontakizunak eta kontakizunaren moduak dagoz oso desberdinak, ez, sinema adibidez, komikia bestalde batetik, ez, musika, narrazioa bera, literatura ez dotaztuko, ez. Baina, bueno, kontatzeko moduak dirudienez geure barru-barruan dagoz, eta behar izanak ere bai.
Zergatik, Sandra, Aitziber, zergatik hautatu zenuten ikasketa eredu hau, nolabait, irakasletza, magisteritza, zergatik hautatu zenuten? Pentsatu baduzu inoiz.
Nik nire kasuan beti egonaz, txikitatik egonaz aurren inguruen, osea, beti esan ditut aurrak nire inguruan, orduan lehen aurra gustatzen zitzaizkidan gaur be, baina lehen nire lehenengo mailan uste dut lehenengo saioan be galdetu zigutela hori, ez? Zergatik aukeratu duzu magisteritza eskolan ikastea, ez? Eta nik uste dut danon erantzun orokorra zen aurra gustatzen zitzaizkigula. Gaur egun galdetzen badidazu, nik esango nuke hezkuntzan gabezi handia dagoela eta lan egin behar dugula, gogor lan egin behar dugula, gure etorkizunean lan egingo duten edo egongo direzen aur horiek ondo formatzeko eta ondo irakatziak ateratzeko.
Zeure kasuan, Sandra?
Ba, nik nire kasuen, ez dakit beti da nire izen dut irakasli zen, zuzer vokazionala izango zena. Eta azkenea itzi horrek ezten da moduen, hezkuntza batez ere aurre hezkuntza ondorengo ikasketa guzti zen oinarri ze da. Eta hortik hasti eta hortik aurrak ondo ba, formeti eta ba, oso garrantzitsu moduen hartziat.
Tira balagunok, ba, denbora aurrera doa, gure amaiketakoa amaitutzat eman behar dugu, pena da baina, gustorari ginen hemen alako dastamena egiten, ez da? Literaturaren, hezkuntzaren, magisteritzaren dastamen gozo horretan ibili gara, eta hor protagonistak, esan bezala, berriro repikatuko ditut, liburuaren izena eta egileak, gizartea eta artea aurreta gazte literaturan ikerketa kulturalak, zuzendari lanetan Jon Cortazar ibilita, Aitziber Hermoso, Elena Jauregi, Nerea Larrusea, Sandra Martínez, Mercedes Mendibe, Amaia Oleaga eta Arrote Santiago ibili zaizkigu. Eta atzetik Bultzaka, Unibertsitate, Irakasle Unibertsitate Eskola, ba, gurutze eskurdia buru dutelarik. Zorionak, denoi, eta eskerrik asko, eta ez dadila ez azken lana, ez azken liburu izan.
Hauso guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.